Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U dva teroristička napada u Španiji poginulo 14 osoba, više od 100 ranjeno.
Bila je to teška noć za sve nas. Želim dati podršku svim ljudima koji su pogođeni i zahvaliti snagama sigurnosti.
Prema dosad prikupljenim informacijama u jučerašnjem terorističkom napadu u Barceloni te napadu koji se sinoć desio u priobalnom španskom gradu Cambrilsu, nije bilo povrijeđenih niti nastradalih BH državljana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da će blizanci Amir i Emir Hodžić, koje je Njemačka deportovala jučer u Bosnu i Hercegovinu, jer ih sumnjiče za planiranje terorističkih napada, biti pod tretmanom sigurnosnih službi.
U svakom slučaju bit će pod tretmanom naših službi. Vidjet ćemo ovdje, za sada ne mogu se dovesti u vezu sa ničim konkretnim, da ima elemenata krivičnog djela.
Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov ocijenio kao izvrtanje činjenica tvrdnju visokog predstavnika Valentina Incka da odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira i da vlasti Republike Srpske moraju omogućiti to knjiženje na BiH, uključujući objekat u Han Pjesku. Američki državni sekretar Rex Tillerson i ministar odbrane Jim Mattis ponovili da vojna akcija protiv Sjeverne Koreje još postoji kao mogućnost. Šestogodišnji rat u Siriji se bliži kraju u trenutku kada zapadne i bliskoistočne zemlje smanjuju pomoć opozicionim snagama, izjavio savjetnik predsjednika Bašara al-Asada. U klizištima u Sierra Leoneu poginulo više od 400 ljudi. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Prema dosad prikupljenim informacijama u jučerašnjem terorističkom napadu u Barceloni te napadu koji se sinoć desio u priobalnom španskom gradu Cambrilsu, nije bilo povrijeđenih niti nastradalih BiH državljana, potvrđeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Usmrćeno je 14 osoba, a povrijeđeno više od 100. U Španiji je trodnevna žalost, a iz svijeta su stigle osude i pozivi na jedinstvo u borbi protiv terorizma, pripremila Leila Sarić.
Teroristički napad u španskom ljetovalištu Cambrilisu, u kojem je ubijena jedna osoba, još 6 povrijeđeno, uslijedio je nedugo nakon jučerašnjeg napada u Barceloni, za koji je odgovornost preuzela militantna organizacija Islamska država. Petorica muškaraca koje je policija ubila tokom njihovog napada u Cambrilisu povezani su sa napadom u Barceloni, navela je policija, koja još traži muškarca koji je uletio juče kombijem među gomilu pješaka na Aveni Las Ramblas u Barceloni i ubio 13 ljudi, a povrijedio desetine. Policija je navela da je situacija u Cambrilisu, popularnom ljetovalištu na obali 100 km od Barcelone, pod kontrolom. Gradonačelnik Cambrilisa Cami Mendoza poručila je.
Bila je to teška noć za sve nas. Želim dati podršku svim ljudima koji su pogođeni i zahvaliti snagama sigurnosti.
Policija je u međuvremenu uhapsila još jednu osobu u gradu Ripoll koja se dovodi u vezu sa napadom u Barceloni, što je treća uhapšena osoba nakon tog napada. Španski mediji navode da su se vlasti fokusirale na potragu za 17-godišnjim Musom Oukabirom, za kojeg se smatra da je vozio kombi u Barceloni, i El Mundo navodi da je glavni osumnjičeni. Premijer Španije Mariano Rajoy je ovaj napad okarakterisao kao džihadistički terorizam koji iziskuje globalni odgovor. Solidarnost sa Španijom i Barcelonom izrazili su lideri Njemačke, Francuske, Britanije i drugih država. Širom Barcelone u podne održana minuta šutnje za žrtve napada. Mnogi su ostavili cvijeće i svijeće na mjestu napada na Aveni Las Ramblas.
Nakon terorističkog napada u Barceloni, građani Sarajeva saosjećaju sa građanima tog španskog grada. Barcelona je još 1996. postala grad pobratim Sarajevu kada je nakon rata u Bosni i Hercegovini obnovila cijelo sarajevsko naselje. Upravo sa trga Barcelona u sarajevskom naselju Mojmilo građani šalju poruke sućuti te oštro osuđuju terorizam.
Samka Čataklija, saosjećam sa svim žrtvama i porodicama žrtava. Tava. Ovo što se danas događa u svijetu, ovo je strašno i ne znam, iskreno rečeno, kuda vodi.
Perović Uzeir. Velika osuda i ja ne znam više dokle ovako ide i dokle se dešava dve stvari. Da čovjek više nije siguran nigdje ni otići.
Azur, Kahrina, samo pojavljiv u Visla i svih ti mnogobrojni teroristički organizacija. Nakon Al-Kaide sad imamo možda i jednu još goru i opasnu organizaciju koji koriste oružja koja su nam dostupna svakodnevno. Jako je teško to ne stati.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da će blizanci Amir i Emir Hodžić, koje Njemačka deportovala jučer u Bosnu i Hercegovinu jer ih sumnjiče za planiranje terorističkog napada, biti pod tretmanom sigurnosnih službi. On je naveo da se Hodžići u BiH ne mogu dovesti u vezu ni sa čim konkretnim što ima elemente krivičnog djela. Policija okruga Roštog u Njemačkog stavlja im na teret direktne veze sa pripadnicima terorističke organizacije IDIL.
Njemci okarakterisali kao osobe koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom. Tačno, ali nisu sudili, dakle nisu imali konkretno neko krivično djelo, nego su imali neke kontakte i tako dalje, zbog toga se i protjerali iz Njemačke. Oni su naši državljani, po tom osnovu mi smo bili obavezni da ih prihvatimo. U svakom slučaju bit će pod tretmanom naše službi. Vidjet ćemo ovdje, za sada ne mogu se dovesti u vezu sa ničim konkretnim, da ima elemenata krivičnog djela.
Vlada i Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona imale su prvih 6 mjeseci ove godine izuzetno loše rezultate rada. Rečeno je danas na konferenciji za novinare Centara civilnih inicijativa u Mostaru, na kojoj je ta nevladina organizacija predstavila rezultate monitoringa rada izvršne i zakonodavne vlasti u tom kantonu, informiše Mirsad Behram.
Iz CCI su saopćili da je ovih dana došlo do razrješenja jednog od problema koji opterećuje odnose u vladajućoj koaliciji, a to je činjenica da je kantonalni sud u Mostaru polovinom juna presudio da je vlada HNK nezakonito prije 3 godine zasnovala radni odnos sa aktuelnim komesarom kantonalne policije, govori predstavnica CCI Ana Lučić.
Očekujemo da ovo ne bude prostor novih političkih opstrukcija, nego da se u vladi, skupštini, odgovarajućim neovisnom odboru završi procedura u skladu sa zakonom i da konačno dobijemo profesionalnog kandidata koji će istjerati politiku iz MUP-a.
Vesna Milas iz monitoring tima CCI navela je kako je vlada HN kantona u prvoj polovini ove godine nastavila održavati u prosjeku tek 2 redovne sjednice mjesečno, a nastavljeno je sa praksom velikog broja hitnih sjednica. Primjetan je značajan pad produktivnosti vlade HNK, a od ukupnog broja razmotrenih mjera, broj onih koje rješavaju probleme je nizak. Vesna Milas.
Najveći broj mjera utvrđenih u prvoj polovini 2017. godine su odluke. S druge strane, zakoni čine samo 1,6% od svih razmotrenih mjera, a strategije 0,3%.
Rečeno je i da vlada svojom neefikasnošću snosi presudnu odgovornost za slab rad i skupštine HNK, koja je po produktivnosti na pretposljednjem, a po efikasnosti na posljednjem mjestu u BiH. Ana Lučić kaže kako je skupština HNK za 6 mjeseci održala svega 4 sjednice.
Poredeći sa drugim kantonima, manje sjednica u posmatranom periodu održala samo skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona.
Iako postoji veliki broj problema s kojima se građani suočavaju, za prvih 6 mjeseci nije održana ni jedna tematska sjednica skupštine HNK, kazali su iz CCI. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti početak snimanja serije o Ali Izetbegoviću u produkciji turske državne televizije uzburkalo je strasti u Bosni i Hercegovini.
Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Ali Izetbegoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. Mislim, to je sve apsolutno naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba i gara.
Iako je bilo najavljeno za 14 sati isključenje vode kantonalnoj bolnici u Bihaću, to se nije desilo.
Zajedno sa gradonačelnikom Šuštom Fazićem, onaj razgovarao s direktorom bolnice koji nam je dao onaj garancije da bi u narednih 15 dana bolnica iznašla neku financijsku konstrukciju po kojoj bi onaj mogla postići sporazum o plaćanju sa vodovodom.
prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokrenuo je priču o novom referendumu u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, ovaj put o ulasku BiH u NATO. Dodik je to najavio revoltiran time što je NATO štab u BiH pozdravio odluku Ustavnog suda BiH da odbaci apelaciju pravobranilaštva Republike Srpske kada je riječ o vojnoj imovini. Tema Milorada Milojevića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se NATO, podržavajući odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o vojnoj imovini, svrstao na jednu stranu, te da treba reagovati javnim izjašnjenjem u Republici Srpskoj o NATO.
U svakom slučaju, NATO je politička organizacija i vidljivo je miješanje unutrašnje stvari. I zato ćemo mi u Republici Srpskoj sve više razmišljamo o tome, da već sada se odlučimo putem iznešavanja naroda o tome šta misli o NATO, kako bi se ta priča i na unutrašnjem planu što se tiče Republike Srpske završilo. Veoma jasno da postoji konsenzus koji neki skriveno ruše o tome da se ne ide u NATO. NATO svojim pristupom koji je imao sada povodom ove navodne odluke Ustavnog suda definitivno se svrstao na jednu stranu. I Republika Srpska nema nikakvu obavezu da prati NATO u bilo čemu što se toga tiče.
No lider SDS-a Vukota Govedarica ubjeđen je da referenduma o NATO-u neće biti.
Zapamtite šta vam kaže. Nikada Milorad Dodik neće napraviti referendum NATO. I neka kaže da li će to da bude septembar mjesec, oktobar mjesec, novembar mjesec ili decembar mjesec. Ali on nikada to neće uraditi, to je jedna klasična manipulacija. S druge strane, ja lično mislim da je referendum apsolutno nepotreban sve dok Republika Srbija ima definisanu vojnu neutralnost. I u tom slučaju Republika Srpska također treba da prati vojnu neutralnost kao što je to izrazila Srbija.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović mišljenje je da će eventualni referendum poslužiti samo kao nova zabava za narod i nastavak Dodikove politike da vlast održava pričama o referendumima.
Lakše je ne održati ga zato što odgovor već znamo. Sam referendum je u tom kontekstu samo predstav. Da li će i koliko taj referendum ucati na odluku na Bosni i Hercegovine sigurno hoće, ali čini mi se da su odluke o ulasku u NATO i pristupanju NATO paktu donijete mnogo ranije, pa i u periodu kad je Milorad Dodik obnašao vlast i kada su funkcioneri SNSD-a potpisivali papire o pristupanju i sl.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Početak snimanja serije o Ali Izetbegoviću u produkciji Turske državne televizije uzburkalo je strasti u BiH. Tako se najavljuje snimanje filma o Radovanu Karadžiću u produkciji Radio televizije Republike Srpske, a postoji najave o snimanju dokumentarnog filma o Mati Bobanu, ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata. Analitičari u ovome prepoznaju oprobani recept aktuelne vlasti, podizanje nacionalnih tenzija u svrhu skupljanja političkih poena. Opširnije o ovoj temi možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a evo šta je Gojko Veselinović izdvojio za ovu emisiju.
Serija o Ali Izetbegoviću, prvom predsjedniku Republike BiH, počela se snimati u produkciji Turske državne televizije. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH i sin Alije Izetbegovića, oduševljen je ovim projektom za koji kaže da bi na realan način trebao prikazati lik i djelo njegovog oca.
Njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno.
Nije dugo trebalo čekati na reakciju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je izjavio da je Alija Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije i da je napisao islamsku deklaraciju. Tako Dodik u Inat Bakiru najavljuje snimanje filma o Radovanu Karadžiću, prvom predsjedniku Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na kaznu 40 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida.
Imajući u vidu činjenicu da je Alija Izetbegović, kako je to saopštio Haški tribunal na dan njegove smrti, samo smrtom spriječila da završi u Haškom tribunalu i odgovara za zločine, a da vidim ovo kao način da se opere njegova biografija, ja smatram da treba u Republici Srpskoj da radio televizija odmah stavi funkciju i snimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću vezano za borbu za slobodu srpskog naroda i da u tom pogledu obezbezi vlada sve neophodna sredstva kako bi taj film u najskorije vrijeme bio snimljen.
Na to je Bakir Izetbegović najavio tužbu protiv Milorada Dodika zbog, kako kaže, neistina izrečenih na račun njegovog oca, prije svega na izjavu da je Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije u Drugom svjetskom ratu. Tu nije kraj sapunice jer se oglasila i treća strana, pa tako postoje i najave o snimanju dokumentarnog filma o Mati Bobanu, ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata i utemeljitelju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne. Novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže da je ovo realan prikaz tragikomične situacije u kojoj se nalazi BiH.
Ovo nije izborna godina, pa smišljaju glupost poput serijala i filmova na temu ljudi koji su bili direktni akteri zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Ali Izetbegoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. Mislim, to je sve apsolutno naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba igara, hljeba nema, ostale su samo igre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iako je bilo najavljeno za 14 sati isključenje vode kantonalnoj bolnici u Bihaću, nije se desilo. Podsjetimo, Bihaćki vodovod je već počeo sa isključenjem vode dužnicima, među kojima su škole i fakulteti, informiše Dženita Duraković.
Damir Felić, direktor vodovoda.
Zajedno sa gradonačelnikom Šuštom Fazićem, on je razgovarao s direktorom bolnice, koji nam je dao onaj garancije da bi u narednih 15 dana bolnica iznašla neku financijsku konstrukciju po kojoj bi ona je mogla postići sporazum o plaćanju sa vodovodom, te bi oni izmirili obaveze koje su nastale u proteklom periodu.
U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Unsko-sanskom kantonu, ne negirajući dug koji u ovom momentu iznosi preko 180.000 maraka, ukazuju na posljedice koje bi eventualno isključenje vode moglo izazvati. Adnan Softić, glavni laborant u službi za transfuziju.
Nezamislivo mi je da u 21. vijeku, znači jedna bolnica koja opslužuje 300.000 stanovnika može doći do toga da joj neko isključi vodu.
Osman Blažević, načelnik odjela ginekologije.
Mi smo u protekla 3 dana imali 28 poroda. Od jutra smo imali 2 poroda, jednu smo ženu porodili na carski rez. Imamo operativni program, čitav dan, danas su 3 žene na programu. I mislim da je to nezamislivo da se u današnje vrijeme može isključiti voda.
Smail Dervišević, direktor kantonalne bolnice.
Mi imamo 100 pacijenata na dijalizi koji su životno ugroženi. Imamo bebe male, imamo pedijatriju, imamo rodilje, imamo znači operacione sale. Znači svi ovi pacijenti koji se nalaze su direktno životno ugroženi.
Javnost je u kantonu podijeljena od onih koji podržavaju aktivnosti vodovoda do onih koji ovaj čin smatraju neprihvatljivim jer su potencijalno direktno ugroženi i svi građani kantona. Na zadovoljstvo i jednih i drugih bolnica danas ima vodu, no pitanje je do kada. Ukoliko se dugovi uskoro ne izmire, prijeti ponovna najava isključenja, ali ne samo bolnici, već i ostalim dužnicima. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi želimo jednostavno da ljudi shvate da moraju da plate vodu, ali ne da sad iščuđavaju sad kao što škola mora da plati vodu. Pa što mora ona da plati građanin, da plati 30 maraka i onaj penzioner leti da plati, jer zna ako ne plati da će ga isključiti, da će sutra plati sudski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Proizvođači maline i u Unsko-sanskom kantonu ove godine su suočeni sa velikom neizvjesnošću, a glavni problem predstavlja niska otkupna cijena. Svi napori da dođu do više otkupne cijene bili su bezuspješni, a ni nedavna odluka vlade ovog kantona o povećanju poticaja neće im, kako su rekli Azri Bajrić, puno pomoći.
Nezadovoljni otkupnom cijenom od marku i po, proizvođači maline u Cazinu, organizirani u udruženje Cazinska malina, pokušavali su sa otkupljivačima, predstavnicima lokalnih vlasti i Ministarstva poljoprivrede Unsko-sanskog kantona doći do kakve takve sigurnosti. Malinu su predali, novac uglavnom još nisu dobili, a kada i dobiju, neće uspjeti ni troškove proizvodnje pokriti. Zahrudin Velić, predsjednik udruženja.
Unsko-sanski kanton je tu nižim cijenom u odnosu na druge kantone. Bilo je naravno ljudi koji nisu htjeli brati, ljudi koji su bacali malinu. Možda bi bilo znatno manja količina maline predata ovim otkupljivačima da nije Unsko-sanski kanton, odnosno vlada, da nisu izašli sa najnižom zagarantovanom cijenom 2,5 marke, gdje su naravno proizvođači kao ja sam, znači pokušali se uklopiti u tu cijenu i naravno predali smo malinu.
Kako otkupljivači nisu pristali na 2,5 marke, vlada kantona je povukla odluku, a povećanje poticaja sa 0,40 na 0,45 pfeniga predviđenih novom, proizvođači smatraju mizernim.
Naravno, mišljenje svih proizvođača i članova udruženja Cazinska malina jeste da je to bilo samo da na neki način da smiri se tenzije, da se ljudi malo umire, da eto počnu brati tu polku.
Počela i berba polke, čija će cijena po svemu sudeći biti također marku i 50. Pojedini otkupljivači koji su imali ugovore sa kooperantima omogućili su nešto bolju cijenu, ali u koju su ukalkulisane obaveze proizvođača. Poljoprivrednik Hakija Dervišević.
Svi smo prevarani, prodaju na maglu.
nemamo nikve potpore, nemamo ništa koji bi stali za nas kao proizvođače i rekli stop, ne. Malna nas košta kao proizvođača dok se obradi, dok se obere oko 2 marke. Koliko vidim kako su počeli, najvjerovatnije da će biti malnarstvo ugašeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Srebrenica obiluje prirodnim resursima pogodnim za razvoj turizma, ali to se ne koristi na najbolji način. I pored toga, u prvih 6 mjeseci ove godine Srebrenicu je posjetilo blizu 20.000 turista, javlja Sadik Salimović.
Srebrenica je nekada bila turistički grad, prepoznatljiv po banji Guber i ljekovitim vodama. Sada su drugi sadržaji u ponudi, ističe Biljana Rakić, direktorica turističke organizacije.
Jedan od najvećih potencijala Srebrenice jest jezero Peručac, zatim banja Guber koja trenutno nije u funkciji, ali evo ja se iskreno nadam da će nadležni uraditi sve što je do njih da banju konačno stavimo u funkciju posle toliko godina.
Turistički potencijali ne koriste se na pravi način, kaže Fadila Muharemović, ugostiteljski radnik.
Nije da nismo, nego da ne znamo da iskoristimo i da nismo ništa iskoristili od tog što imamo, nego ljudi imaju posve drugačiju sliku o Srebrenici, gledaju ga drugačije nego da druge gradove i onda imaju jednostavno neki strah da dođu, a nema niko da ih uputi, da im kaže da se može doći, da se ima gdje jest, da se ima pit, da se ima šta vidjeti, da se jednostavno može i družiti.
Inicijativa mladih upotpunjuje turističku sezonu, kaže Ahmed Ustić, frizer, muzičar i bajker iz Srebrenice.
Da nije entuzijasta pojedinaca da naprave neki spektakl, odnosno zabavu u Srebrenici, turizam bi bio sveden na minimum. Ljudi koji organizuju kao nekad prije jednu manifestaciju, entuzijasti, znači skupe više nego cijela opština što napravi dane Srebrenice.
Ipak posjeta turista je zadovoljavajuća, kaže Biljana Rakić, direktorica turističke organizacije.
Do sada ukupna posjećenost je bila oko 19.250 turista za prvih, znači, 6 mjeseci ove godine. Detaljnu evidenciju o posjećenosti jeste za memorialni centar, jer su oni jedini koji vode evidenciju o posjećenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture. Projekcijom filma Vozač reditelja Edgara Wrighta večeras će biti spuštena zavjesa na 23. izdanju Sarajevo Film Festivala. Proteklih 7 dana publika je imala priliku vidjeti 235 filmova iz 54 zemlje. Pripremio Ivan Katavić.
Bez obzira na financijske poteškoće što se odrazilo na to da festival traje kraće nego ranijih godina, 23. Sarajevo Film Festival opravdao je očekivanje ljubitelja filmske umjetnosti. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu sinoć su proglašeni ovogodišnji laureati. Srce Sarajeva za najbolji igrani film otišao je u Gruziju za film Strašna majka. Redateljica Ana Uruzhadze nakon primanja nagrade je izjavila:
bilo bi laž reći da nismo ništa očekivali. Mnogim ljudima se ovaj film dopao, ali nismo očekivali baš ovo.
Srce Sarajeva za najboljeg redatelja i glumca osvojio je rumunski film Meda ili ne tako sjajna strana stvari, dok je ista nagrada za najbolju glumicu otišla u ruke ekipi filma Buđenje dana iz Albanije. Najbolji dokumentarac je film Grad sunca Rati Aunelija. Najbolji studentski film je film Čistoća Nevena Samadžića. Nagrada Srce Sarajeva za najbolji kratki film otišla je u Hrvatsku za film Uplavetnilo. Publika je najveću ocjenu dala filmu Žaba reditelja Elmira Jukića, Aleksandar Seksan. Jedan od glumaca nakon premijere filma je izjavio:
mi se dugo spremamo za ovaj film. Kako smo bili našpanovani, mene je samo bilo strah u jednom momentu da neću možda ono čekanje pregorit, pa da rezultat ne bude onaj kakav mi očekujemo. Međutim, nekako smo uspjeli tu strast i tu ljubav prema tom materijalu tempirati nekako i izgurati do kraja.
Na pitanje koliko se Sarajevo Film Festival približava festivalima A kategorije, kao što su festivali u Kanu i Berlinu, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa Elma Tataragić kaže:
zapravo ni jedan festival A kategorije nije profiliran kao Sarajevo Film Festival. Zbog toga smo mi sad trenutno jako sretni sa našim statusom, zato što nam to pruža svojevrsnu slobodu i mogućnost da imamo zaista kvalitetne takmičarske programe.
Procjenjuje se da je festival kao i ranijih godina posjetilo preko 100.000 posjetitelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Srbijanski slikar, režiser, scenarista i filmski kritičar Slobodan Šijan, koji je na Sarajevo Film Festivalu predstavio dugometražni igrani film Budi Bog s nama, na druženju s novinarima govorio je o položaju filma danas, ali i svojim ostvarenjima poput Ko to tamo peva, Maratonci trče, Počasni krug, Davitelj protiv davitelja, koja su i danas rado gledana, zabilježila Dženana Halimović.
Budi Bog s nama, novi dugometražni film srbijanskog reditelja Slobodana Šijana, koji je predstavljen financijerima u okviru Sinelinka Sarajevo Film Festivala, ponovo se bavi jedinstvenom tematikom, Boškom Tokinom i njegovim izgubljenim filmskim dijelom, ali i sudbinom intelektualca u tranziciji, navodi Šijan.
Između dva vremena, dva politička sistema, neko ko je toliko uradio u jednoj kulturi, postaje zero, precrtan tamo, 45. ćoći, jer nije pripadao onom talasu avangardista koji su se lepo posle razvili kao delovi sistema. Što je Dušan Matić rekao, Koči Popoviću, tako ti je to kad nad realisti komanduju armijama, znaš što je. I to mi je zanimljivo, jer se to stalno ponavlja kod nas ciklično sad u kao demokratskom sistemu sa promenom partije odjednom otpadaju razni tipovi, ne mogu da rade ovo, ne mogu ovo, kod nas čak sad imaš džez muzičare kojima se otkazuju koncert jer su dali neku izjavu.
Iako je njegov film Ko to tamo peva proglašavan najboljim u posljednjem stoljeću, Šijan ističe kako je to relativan pojam, a filmove pravi za publiku.
Ne postoji najbolji film, da se razumemo, to je ovo jedno široko polje, kinematografija svetska, to je lepo kad neko smatra i donese tako neko glasanje, ali filmova imam sjajnih mnogo, tako da treba u njima uživati.
Položaj reditelja danas u mnogome, smatra Šijan, ovisi o tome na što su sve spremni i koliko mogu da se bore.
Nekad je to efikasnije, neki direktni angažman. Ta direktni angažman nema veze s preterano s umetnošću, osim ako ste politički umetnik. Režimi se menjaju, to smo već naučili. Jedno vreme veruješ, onda manje i na kraju shvatiš da moraš da radiš neku stvar koja tebe zanima i kroz nju eventualno da provlačiš neke ideje i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I sporta. Pred sutrašnji 112. fudbalski derbi Sarajeva i Željezničara koji se igra na Koševu, treneri i igrači obje ekipe su optimistični. Na zajedničkoj konferenciji za medije izrazili su nadu da će veliki broj gledalaca vidjeti dobru utakmicu. Milad Obradović.
U prva četiri kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Željezničar je ostvario bolje rezultate od rivala. Sa osvojenih 9 bodova dolazi na Koševo i trener Želje Admir Adžem kaže da su pred derbi posebno raspoloženi.
Prije svega iz razloga što smo posljednju utakmicu protiv Boca iz Banja Luke preokrenuli u našu korist i to nam je dalo neko samopouzdanje i vjeru. Dolazimo raspoloženi, spremni.
Željin adut Zajko Zeba odigrao veliki broj derbija protiv Sarajeva.
Jedva čekamo sutra da počne i da se predstavimo u pravom svjetlu. Nadam se će biti utakmica dobra, gledljiva i nek pobjedi bolji.
Kod domaćina u fudbalskom klubu Sarajevo vlada također dobra atmosfera i to zbog derbija, iako su do sada osvojili samo 4 boda. Trener Senad Repuh svjestan je da njegov tim nije dobro startovao.
Ovo je utakmica godine za oba dvije ekipe. Mi se nadamo da ćemo doći do pozitivnog rezultata.
Kapiten Sarajeva Marko Mihojević nada se pozitivnom rezultatu.
Očekujemo jednu dobru utakmicu, dopadljivu za oči, što više gledaoca na stadionu.
A u posljednjim derbijima između Sarajeva i Željezničara neriješen rezultat je bio najčešći, i to bez golova. Bile su to utakmice ni za gledanje, kamoli za navijanje. Treneri Repuh i Adžem uvjereni su da će ta već nepopularna tradicija biti prekinuta.
Uvijek se igralo, hajde daj, nemoj samo da izgubi. U ovom slučaju Sarajevo želi pobjedu.
Mi ćemo učiniti sve da se tradicija, da su derbi negledljivi, da se to počinje mijenjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I pred kraj emisije informacija o vremenu za vikend. U subotu sunčano, u nedjelju pljuskovi, najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 33 stepena. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete pogledati na stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.